Vi skal fortsette en time til, og vi leser fra Salomos høysang fra kapittel 1, fra vers 3 til 14 i Jesu navn. Og det er hun som taler. Nydelig er duften av dine salver. Ditt navn er en utgjøtt salve. Derfor elsker jomfruene deg. Ta meg med deg, la oss skynde oss. Kongen har ført meg inn i sine kamre. Vi vil fryde og glede oss i deg. Vi vil prise din kjærlighet mer enn vin. Med rette elsker de deg. Sort er jeg, men yndig, dere Jerusalems døtre. Som Kedars telter, som Salomos telttepper. Stirr ikke på meg, fordi jeg er så mørk, fordi solen har brent meg. Min mors sønner ble harme på meg. De satte meg til å vokte vingårdene. Min egen vingård har jeg ikke voktet. Si meg, du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvorfor skal jeg være som en tilsløret kvinne som går omkring ved dine venners flokker? Og så er det brudgommen tar til ordet, og så sier han det slik: Vet du det ikke, du vakreste blant kvinner? Så følg sauenes spor, og vokt dine kjeve gjeterhyttene. Med hestene foran faraos vogner vil jeg ligne deg, min kjæreste. Fagre er dine kinn mellom kjedene, din hals i perleradene. Gullkjeder vil vi lage til deg med sølvprikker på. Det bruden som taler fra vers 12 og utover. Så lenge kongen satt ved sitt bord, ga min nardussalve sin duft. Min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Min elskede er for meg en blomsterklase fra hennabusken i Engedis vingårder. Vi stopper der. Nå skal vi ikke innom alle versene, men jeg hadde lyst til å ta fram enkelte ting i det første kapitlet her. I vers 3 så sier hun det slik: Nydelig er duften av dine salver. Og så setter hun fokuset direkte på brudgommens navn. Så sier hun det slik: Ditt navn er en utgitt salve. Derfor elsker jomfruene deg. Ditt navn er en utgitt salve, sier hun. Hun taler ikke om en salve som er gjemt bort, som er skjult, som liksom korka er skrudd hardt til på. Men hun taler om en salve som er utgitt. Og så vet du at salva, det er det som legges til legedom på det sviende såret som gjør så uendelig vondt. Det er mange ting som kan smerte også en kristens hjerte. Men brudens vitnesbyrd er at det finnes ei salve som er utgitt, som har nådd hennes smerte og nådd hennes liv. Og så sier hun det sånn: Ditt navn. Ditt navn er en utgitt salve. Og jeg har lyst til å si det, det er legedom i Jesu navn. Det å få møte Jesu navn midt i all sin nød og engstelse, det gjør at man kan si som bruden i Salomos høysang: Ditt navn er en utgitt salve. Jeg vet ikke om dere her kjenner navnet Sina Svensen. Det var en dame som levde og brukte veldig stor del av sitt liv i arbeidet blant blinde og døve barn og unge. Hun hadde sin tjeneste fortrinnsvis i Frelsesarmeen. Hun kommer inn i ei bygd, fortelles det, der hvor det blir fortalt om ei ung jente som er både døv og blind. Og der sykdommen samtidig har banket på og tatt tak i hennes liv. Og har gjort det slik at denne jenta er blitt så utrolig bitter. Liksom har lukket alt utenfor vekk. Og så har hun stengt seg inne for seg selv. Du må gå og besøke henne, blir det sagt til denne dama. Og Sina Svensen, hun går og kommer inn i huset der jenta bor. Veksler noen ord med de andre som bor i huset, og så sendes hun opp i andre etasje på rommet til jenta. Åpner døra og sier at der står jenta med ryggen til. Hun værer at det er mennesker i døra, men hun snur seg ikke. Og så står Sina Svensen der og kjenner på en enorm avmakt og hjelpesløshet. Hvordan i all verden skal man få hjelpe et slikt menneske? Hun står en stund før hun går helt bort til jenta. Og så legger hun pekefingeren sin helt opp i nakken på denne unge jenta. Og så tegner hun bokstaven J. Og så fortsetter hun nedover i ryggen og tegner en E, og en S, og en U, og en S. Altså det eneste hun gjør er at hun nærmer seg denne jenta. Og så skriver hun Jesu navn på hennes liv. Og så sier hun det at det går en stund. Og så snur den unge jenta seg og kaster seg om halsen på denne dama. Og så gråter hun ut all sin sorg og smerte. Årevis med bitterhet og sår og vonde ting. For et møte med Jesu navn. Ditt navn er en utgitt salve, leser vi. Og jeg vet ikke hva sår du bærer med deg i ditt liv. Jeg vet ikke hva smerte du kjenner på akkurat nå. Men jeg hadde lyst til å forkynne det navnet og nevne det navnet inn i ditt liv. Det er det eneste jeg kan gi deg. Jesus. Jesus. Alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord. Han skulle være navnet Jesus, fordi han skulle frelse folket fra deres synder. Han skulle være navnet Immanuel, til et vitnesbyrd for hver og en som møtte det navnet, at Gud er med oss. Jeg husker år i mitt liv når jeg var overbevist om at Gud var imot meg. Det er liksom feil og nederlag og svik og likegyldighet ble løftet framfor meg dag etter dag. Og jeg ble overbevist om at Gud, han var imot meg. Og så fikk jeg møte Jesu navnet. Fikk jeg møte frelsernavnet som er så annerledes enn alle andre navn i denne verden. Hans navn, det er den legedom som ditt hjerte og dine sår trenger. Uansett hvem du er, uansett om du tror på han eller ikke, det er bare én ting som kan stille ditt sjelsbegjær. Og det er et møte med Jesu navn. Husker du den aronittiske velsignelse som vi møter i 4. Mosebok kapittel 6? Der Herren sier det at hans tjener skal stige fram, og så skal han si til folket, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Husker du navnet Sulamitt, den som blir gitt fred? Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og så står det noe etterpå. Slik skal du legge mitt navn på Israels barn, står det. Gud, han vet det. At vi trenger å få møte hans navn. Ditt navn er en utgitt salve, derfor elsker jomfruene deg. Og du møter det på nytt i verset etterpå, med rette elsker de deg. Så hun har fått møte en som liksom har overveldet hele hennes hjerte på en slik måte, at de synger det i kor, med rette elsker dem deg. Det er ikke rart at noen vil ha med Jesus å gjøre. Det er ikke rart at tusener på tusener kan leve i ytterste fattigdom og nød, og kan klare seg uten både avtrekksvifte på kjøkken og innlagt toalett og gulvvarme i husene sine. De lever de glatt uten. Men de makter ikke å forestille seg et liv uten Jesus og hans navn. Det er ikke vanskelig å skjønne at mennesker vil ha med Jesus å gjøre, når man begynner å ane hvem han er. I vers 4 så møter du ei bønn ifra brudens munn, der hun sier det: ta meg med deg. La oss skynde oss, som hun har det travelt. I den gamle 30-oversettelsen så står det ikke «ta meg med deg», men der står det enda sterkere, der står det «dra meg». Og det har jeg lyst til å si. Det har blitt ei bønn som jeg trenger i mitt liv. Hun sier det til sin brudgom. Hun sier det til sin konge. «Dra meg», sier hun. Og det indikerer på et vis at hun ikke er i stand til å gå selv, til å finne veien selv, til å bli med i hans følge alene. Det indikerer noe av møte med egen svakhet og motstand og ulyst i møte med han. Samtidig så vet hun det inderlig godt, at uten han så er jeg ingenting. Så er livet mitt ingenting. Og så sier hun det i sin nød: dra meg. Dra meg, o Jesus, inn til din favn. Inn til ditt hjerte i glede og savn. Dra meg, o Jesus, dra meg skjønt ei, gaver jeg eier og bringer til deg. Akk, kun et syndig hjerte er mitt. Ta det, o Jesus, og gjør det til ditt. Har du sett ei mor eller en far som drar på barnet sitt? Har du sett det i byen noen gang, kanskje midt i gågata eller på kjøpesenteret, der mor og barn gikk hand i hand? Og så hadde de det kanskje travelt og skulle hjem, og plutselig så er det noe liksom som fanger øynene til barnet på en slik måte at det stopper bom opp. Og så blir det stående og beundre og betrakte det som er utstilt i vinduet. Hun mor har ikke tid å stanse ved det. Hun mor har noe bedre i tanke for barnet sitt. Men barnet har funnet noe det har lyst på, og så stanser det i sin vandring. Da må hun mor begynne å dra. Og så har du kanskje sett det iblant, hvordan liksom mora går målbevisst den veien. Og så liksom har hun handa strak bak seg der ungen står. Og ungen står liksom motsatt vei, liksom, og stritter imot alt det makter. Den skal ikke bort ifra det den har funnet. Og så kan du høre både hyl og vræl, og tårer og snørr, ser du i ansiktet til barnet. Det er et barn som må dras på vei hjem. Hvis du kunne stå litt utenfor, og på et vis få betrakta ditt eia gudsforhold, se overbevisst om at du hadde sett det samme mange en gang. Det er noe i verden som fanger dine øyne. Det er noe i synda som lokker og drar på ditt hjerte. Og så det noe som på et vis tar bort all lyst til å fortsette vandringa med Jesus i forsakelse og tro på han. Og så det en som vil dra på deg. Han tvinger deg ikke, men han lokker på deg. Navnet hans lokker på deg. Ordet hans lokker på deg. På Finnmarksvidda så synger de på nytt og på nytt. Ditt navn, o Jesus, lokker meg, at jeg må skynde meg til deg. Og så det i hvert fall slik i mitt liv, at jeg møter på avmakt og ulyst. Imot Gud, imot hans ord, imot hans vei, imot alt. Men så har jeg sannelig lært meg selv så godt å kjenne, at jeg vet at om det var opp til meg å velge vei, og bestemme hva dagene skulle møte meg med, så ville det aldri, aldri gått bra for meg. Og så har bønna blitt kjær. Jesus, nå må du dra på meg. Nå må ikke du slippe meg, Jesus. Nå må ikke du bry deg om alt det onde som finnes i mitt hjerte. Men nå må du ta meg fast, og så må du dra meg etter deg, slik at jeg kan få være med på himmelveien. Og hvor du trenger å be det, du òg. Når djevelen legger 1000 unnskyldninger i handa di for å åpne din bibel, være sammen med Gud, høre Guds ord, da skal du folde dine hender, og så skal du bøye ditt hode og si det til han som det er. Så skal du få si, dra meg. Dra meg. Så skal jeg love deg en ting. At det er ei bønn som Gud gjør noe med. Hva sier hun sjøl? Hun sier det at kongen har ført meg inn i sine kamre, sier hun. Hun sier ikke det at hun har funnet veien og sprunget til kongens kamre. Hun sier ikke liksom at hun har bestemt seg for å gå inn i kongens kamre. Men hun sier det at kongen har ført meg. Det møter du senere òg, for eksempel i Høysangen kapittel 2 og vers 4. Han har ført meg til vinhuset. Han har ført meg. Han har tatt meg med seg, sier hun. Og sånn er det dypest sett i det åndelige liv. Hvis ikke Gud drar, så er det ingen av oss som er i stand til å finne veien sjøl. Husker du hva Jesus sier? Johannes kapittel 6, vers 44. Der sier Jesus, ingen kan komme til meg. Hører du det? Ingen. Ikke du heller. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham, står det. Johannes kapittel 12, vers 32. Der står det slik. Når jeg blir opphøyet fra jorden, og da taler Jesus om sin død og korsfestelse, så sier han det, når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Bare merk deg det. Han vil dra. Han ønsker å dra. Og det ønsker han fordi at han vil ha med deg å gjøre. Det er deg han har utvalgt. Han gir ikke opp på halvveien liksom og slipper taket på et vis og sier ja, ja, da får du bare ha det så godt. Det er en Gud som hver eneste dag i vårt liv har dratt og lokka på oss for at vi skulle få komme han nær. Hver eneste dag. Dra meg, sier hun. Og så vidt nå like i fortsettelsen at han har tatt meg med, altså han har dratt meg. Og så det noe uendelig gjenkjennelig med det at når Gud leder et menneske, når Gud drar på et menneske, når Gud vil ha et menneske med seg, så det liksom ikke på måfå og slump og på lykke liksom, at ferden stakes ut. Men det bibelvers som taler sterkt inn i våre liv og viser oss hvor det han er opptatt av å få oss med. Vi leser nå fra 2. Mosebok kapittel 19 og vers 4. Der sier han, når han taler tilbake om tida der han har ført Israels folk, så sier han, dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger, og brakte dere til meg, står det. Hører du det? Til meg. Jeg brakte dere til meg. Det sier han som sier litt senere i den samme boka, se her, tett ved meg det et sted. Still deg der på klippen. Tett ved meg, sier han. Tett ved meg det et sted. Still deg der på klippen. Og du kjenner Korinterbrevet som sier det at klippen, den åndelige klippen som fulgte dem, det var Kristus. Det dit Gud vil ha deg. Han vil ha deg så uendelig tett inn til Jesus Kristus. Dit springer ikke våre forderva hjerter av seg selv. Men dit vil han dra deg. Og så skal du få be deg i visshet om at slik han. Dra meg, o Jesus. Vi skal si litt grann om kongens kamre. Rent historisk sett så var kongens kamre der hvor alle kongens rikdommer var gjemt. Der var hele forrådslagret samlet opp. Der var alt samlet som den trengte, den som sto i kongens tjeneste. Der var det mat. Der var det overflod, der var det rikdom, der ble det aldri, aldri tomt. Kongens kammer. Det står om noen konger som får besøk. Det står om en dronning fra Saba som kommer til Salomo i første kongebok 10. Som knapt kan tro det som hennes øyne ser i møte med alt som befinner seg i kongens kammer. Det finnes en kong Hiskia i Jesaja kapittel 39 som tar imot besøk. Og så står det at han viser dem rundt fra rom til rom. Og så står det at det fantes ikke en ting i kong Hiskias skattkammer som ikke han viste de som han tok med rundt der. Nå skal ikke vi tenke kanskje så sterkt på Salomos skattkammer, eller på Hiskias skattkammer, når vi leser det første kapitlet i Salomos høysang, men vi skal få lov å la tanken vandre til vår konges skattkammer. Jesus skattkammer. Jesu kammer. Han sier det i Jesaja kapittel 20, om jeg ikke husker feil. Der sier Herren det slik. Jesaja kapittel 26. Og vers 20. Mitt folk, sier Herren, kom inn i dine kamre og lukk dørene etter deg. Altså hvis jeg sier det til ungene mine når de springer inn og ut, ta nå og lukk døra. Hvis jeg sier det til guttungen min, så gjør jeg det av en grunn. Og det er at jeg vil at han, Daniel, skal bli værende hos meg på innsida. Hvis han bare skal inn og hente noe og skal rett ut igjen, så sier jeg det aldri. Men når jeg vil at gutten skal være der og bli der, da sier Daniel, nå må du lukke døra. Nå må du ta deg skoene. Hører du det som Herren roper i møte med sitt folk? Vi som har det så travelt, vi som er så utrolig opptatt med så mange ting. Vi som har et hjerte som vil bort ifra Gud. Han sier det, mitt folk, kom inn i dine kamre og lukk døren etter deg. Og så skal du legge merke til at i Høysangen kapittel 1 så kaller bruden det for kongens kammer. I Jesaja kapittel 26 så kaller kongen selv det for dine kammer. Han sier ikke kom inn i mine kammer, men han sier her kom inn i dine kammer, mitt folk. Kom inn i dine kammer. Og så vil si det at det her er ditt. Det er din plass, det er ditt sted, det er der du skal få leve. Der du skal få hente mat og kraft, der du skal få møte kongens rikdommer. Kongens kammer, det finner du i denne boka her. Og Bibelen taler om en hellig ånd som vil veilede deg til hele sannheten. Du møter den hellige ånd i sin tjeneste for kongen selv, som vil gå sammen med deg fra rom til rom, eller om du vil, fra bok til bok, og åpne opp og tale til deg og si deg, hva er det du ser? På en slik måte at øynene dine blir åpna for hva du eier i møte med din konge. Er du sånn at du springer dit selv? Ja, lykkelig er du om det er ditt tilfelle. Det er i hvert fall ikke verre eller bedre med meg enn at jeg må rope det på nytt og på nytt i møte med min brudgom, min elskede. Nå må du dra meg. Nå må du dra meg. Og så er det iblant i Bibelen at mellom ei setning og neste setning, så kan det gå mange, mange år. Og nå er det ikke sånn nødvendigvis om du møter det i påfølgende setning heller, at liksom hun er inne et øyeblikk, og så kommer hun ut. Du møter ei brud som har vært der. Det skjønner du når du leser videre. For hun kommer ut, og så er det én ting hun er opptatt av. Det er én ting hun vitner om. Det er én ting hun sier noe om. Og det er om hvordan hennes konge er. Og så sier hun det, vi vil fryde oss og glede oss i deg. Vi vil prise din kjærlighet mer enn vin. Du møter ikke ei som liksom må ut for å kunne glede seg og fryde seg. Men du møter ei som har møtt sin konge på en slik måte at hun vet det. At der og bare der, bare i møte med han, så kan sjela mi bli glad. Så kan sjela få hvile. Så kan jeg få glede meg og fryde meg. I deg står det ikke, står det. Står ikke i alle tingene dine. Det er som denne tjeneren Mefiboset som kom bort ifra sin konge, og han blir svikta og lurt, og så kommer David tilbake. Og så begynner David og liksom skal refordele litt på et vis at nå skal Mefiboset få tilbake en del av eiendommene han har mista, og jordstykkene som han Siba nå har fått. Og så sier Mefiboset det, han skal bare ha det alt sammen, for nå har Herren min konge kommet hjem igjen i fred. Og så var det å få være sammen med han som betydde noe i Mefiboset sitt liv. Hva han hadde å gi og sånn, det fikk komme i andre rekke, men det var å få være sammen med han. Sangeren skriver det, før jeg søkte bare dine gaver. Mange som lever sånn. Kjære Gud, kan jeg få det? Kan jeg få det? Kan jeg få det? Kan du gjøre det for meg? Kan jeg få det også? Og hvor fattig livet med Gud blir, om det blir sentrumet og innholdet. Rikdommen finnes i det å få være sammen med han. Nå sier hun riktig nok også noe om seg selv der hun kommer ut ifra kongens nærhet. Hun bærer frem et vitnesbyrd om seg selv der hun sier «Sort jeg, men yndig». «Sort jeg». Det var hennes enkle, ærlige vitnesbyrd om seg selv. Hun har vært sammen med sin elskede. Og så taler hun om hans storhet. Og så sier hun noe om hvor uendelig sort hun selv er. Sånn er det når lyset kommer nær. Det var ikke etter en av Herrens store tordentaler hadde nådd inn i Peter sitt liv, at han bøyer sitt hode i møte med sin frelser og sier det i dyp, dyp fortvilelse. Herre, gå bort fra meg, for jeg er en syndig mann. Det var etter å ha fått vært sammen med Jesus. Sett hvem Jesus var, hvordan Jesus var, hvordan han talte, hvordan han møtte mennesker. Og så blir det en dyp erkjennelse i Peter sitt liv. Jeg passer ikke sammen med han. Ja, du kjenner sangen. Der sangen på den ene siden skildrer Jesus. Og på den andre siden skildrer seg selv. Og så sies det i sangen, du som freden meg forkynner. Du en frelser. Jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Og så skulle jeg tro at han skrev videre, å, hvor dårlig vi passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn. Sort er jeg. Nå har jeg lyst til å si deg noe. Hvis du bærer på et sterkt ønske i ditt liv om å bevare et bilde av deg selv som en forholdsvis prektig kristen, en god samfunnsborger, en nyttig medmenneske, hvis målet er å ta vare på det bildet, da skal du holde deg langt unna Herrens ord. For når du åpner denne boka, da stiger den hellige Gud fram. Da møter du han som bare er ren, som bare er god. Og da trenger du ikke annet enn å være ærlig mot deg selv, for å se det at du er så utrolig annerledes enn han. Du trenger ikke universitetsstudier for å skjønne det. I møte med Guds ord, der blir du ikke bare skitten, og der blir det ikke bare svakheter i livet ditt som kommer fram. Men der blir du utrolig sort og stygg og skitten. Nordsletten skriver vel det om seg selv når han får se seg i Guds lys, så ser han bare en eneste masse med synd. Og så spør han, kan du have meg kjær, selv så hæslig jeg er? Ja, da er du en forunderlig Gud. Men se det akkurat det Gud er. Og så er det den vissheten han vil gi deg i ditt liv. I stedet for at du skal lyge om deg selv og liksom gjemme alt under teppet og liksom leve på en løgn. At du liksom var litt bedre enn du egentlig er. Så ville Jesus at det skulle klemmes ut. Alt det vonde. Alt det skjult i ditt liv. Slik at du stod framfor han som en hæslig tigger. Men da skal du sannelig få lære hans grenseløse kjærlighet å kjenne. Og det er det sangforfatteren har fått tak i når han sier det. Du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor godt vi passer sammen. Kan du tenke den så stort? Legen, han lever aldri på en slik måte som når han får ta seg av den som er syk og hjelpesløs. Jesus kom ikke for å søke rettferdige. Han kom for å søke syndere. For å lete etter den som hadde det ondt. For å få lov å si det inn i livet. Jeg er glad i deg. Allikevel. Og det møter du sterke vitnesbyrd utover i Salomos høysang om. Herre, sier hun, det sort er jeg, men yndig. Jeg har lyst til å si det er ingen frelse i det å se på seg selv at man er sort. Det er ikke noe hjelp bare i det hvis det var hele saken å se hvor sort det var. Du blir ikke frelst av å se hvor sort du er. Du blir ikke hjulpen om du skjønner at du er syk. Det er jo bare møte med legemidlet som kan hjelpe den syke. Det er jo møte med legen, den store lege som kan frelse en synder. Men så er det noe slik at det er den som har det vondt, den som begynner å ane uråd i sitt eget liv, som begynner å bli opptatt av hvor legen er å finne. Jeg har lyst til å si deg det at befrielsen og gleden finnes i setninga som hun bærer fram, der hun sier, sort er jeg, men yndig. Nå kanskje det er et vanskelig ord, et ord som ikke brukes, men yndig, det er noe positivt, det er noe som taler om å være vakker. Tenk det sier om seg selv. Det sier jo etter at hun har levd i kongens kammer og møtt alt hun så der inne, så er det at hun bærer fram vitnesbyrdet om at hun ikke er bare sort, men hun er også yndig. Om ikke i de andres øyne, så i sin elskedes øyne. Så møter du utover på nytt ifra brudgommens munn hvor vakker du er. Det er han som sier det til henne, hvor vakker du er, hvor skjønn du er, hvor fin du er. Sort er jeg, men yndig. Det er det sanne vitnesbyrd om en kristen sitt liv, som drar oss vekk fra falsk åndelighet og et hykleri der vi bærer ei maske, hvor vi skal forestille oss noe som vi aldri har vært eller er. 100% synder, sier Luther. Men samtidig 100% rettferdig. Jeg har lyst til å komme tilbake til akkurat det i det fjerde kapitlet. Når vi kommer dit utover i denne bibelhelgen, der vi skal snakke litt om hva er det som gjør oss så yndig, hva er det som gjør oss så vakker og skjønn. Hun sier i det sjette verset, stirr ikke på meg. Det er som et vis at øynene festes på henne, og hun er opptatt av at det ikke er meg dere må se på. Så møter du gjennom hennes vandring, hennes ferd, hennes ord, hennes vitnesbyrd utover i boka, liksom hele tida, se på han. Det er han det er verdt å møte. Det er han det er verdt å se på. I slutten av kapittel av vers 6 så sier hun noe om sin egen vingård. Om det at hun var satt til å vokte vingårdene, det skal vi ta fram igjen i morgen. I siste timen i morgen kveld så er Det hentet temaet fra kapittel 2, vers 15, der det står «Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene». Da skal vi komme tilbake til det sjette verset i kapittel 1. Vi skal videre og inn i det sjuende verset. Det fortsatt hun som taler. Og hun sier det sånn, «Si meg, du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvorfor skal jeg være som en tilsløret kvinne som går omkring ved dine venners flokker?» Her møter du ei brud som opplever at hun har kommet på avstand. Som er opptatt av hvor kan jeg finne han igjen. Og så skal vi lære av bruden. Med den nøden så går hun til brudgommen selv. Hun roper det til sin konge. Hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Altså, hvor kan jeg finne deg? Og så skal du merke det, hva det er hun lengter etter, hva hun søker etter. Hun taler om hvile. Hun taler om hvile. Hun vet at hos han er det hvile. Hun vet at han er en som gir hvile, som lar hun få hvile. Det sier salmisten på nytt og på nytt. Du kjenner salme 23, der det står «Herren er min hyrde, meg fattes intet. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann», står det. Det er for å være en kryssen. Det dype sett å finne hvile og få hvile i sjela si. Og det sier Herren på nytt og på nytt når han sier «Hør». «Vend øret ditt til og hør», sier han. «Så skal dere finne hvile for deres sjela.» Trenger vi det ikke? I en verden som er så kaotisk og bombarderer oss med så mange inntrykk. En ting er å få sove og strekke sine føtter og få en god natts søvn. Men sjela og hjertet kan være like ødelagt i sin flukt og sin søken. Han sier, «Jeg vil la deres sjel finne hvile.» Du må høre. Du må vende øret ditt til. Bruden har blitt borte ifra sin brudgom. Kommer på avstand ifra han. Jeg har en kompis som hadde vært i USA, og han sa at langs en av de store motorveiene der, så sto det et kjempesvært skilt, der det sto, oversatt til norsk da, «Hvis Gud føles langt borte, så er det ikke han som har flyttet seg.» Jeg vet ikke om du har hørt om dette ekteparet som var ute og kjørte bil, de var i 70-årene. Der liksom han sitter med rattet og har bilbeltet på, liksom ser rett frem og holder tak i med begge hendene i rattet. Og på siden så sitter kona i sitt bilbelte og ser rett frem. Og så begynner hun å drømme om gamle dager. Når de var unge og forelsket, var ute på kjøretur, og når det kanskje ikke var så mye bilbelte og sånn. Og når hun liksom lå opp i fanget hennes når de var på tur, så sier hun det, husker du hvordan vi hadde det? Så svarer han helt tørt, slik som bare en mann i 70-årene kanskje kan svare sin kone. «Ja, det er ikke jeg som har flyttet meg.» Og mannen, han hadde rett han. Han satt fortsatt med armene på rattet. Men det var hun som hadde glidt lenger og lenger bort ifra han. Og så sto vitnesbyrdet skrevet på et skilt i USA. Også til vitnesbyrd for oss. «Hvis Gud føles langt borte, så er det ikke han som har flyttet seg.» «Hvor er du hen? Hvorfor skal jeg gå sånn her?» sier hun. «Mens de andre får hvile hos deg.» Hør hvor han svarer. «Vet du det ikke?» «Hvor burde jeg vite det? Vet du det ikke?» sier han. Samtidig så løfter han ikke fram alle hennes feiltrinn og mangler og svik, slik som vi ofte kan gjøre i våre ekteskap i møte med den andre. Hun møtes ikke med anklager og dom, men han sier det, vet du det ikke, du vakreste blant kvinner. Og så svarer han. Så følg sauene spor, og vokt dine kje ved gjeterhyttene. Og nå skal du legge merke til at senere i boka, så taler hun frimodig om hvor han er å finne. Hun sier det for eksempel i 2:16, min elskede er min, og jeg er hans. Han som vokter sin jord blant liljene. Hører du det? Vi kan iblant være slik at vi kan spørre Gud om en masse ting. Vi øser liksom ut vårt hjerte og spør. Og så har vi så sjelden tid til å bli der og lytte etter hans svar. Og så springer vi like tom ifra han igjen. Hun har bitt seg merke i hans svar. Han som vokter sin jord blant liljen, og så sier hun det på nytt, lignende vitnesbyrd utover. Der er han. Samtidig som hun vet hvor han er å finne, så møter du det smått utrolige i hennes liv, at når hun i tider kommer bort ifra han, og er på leiting etter han, så leiter hun allikevel ikke der hvor hun vet at han er å finne. Det møter du for eksempel i kapittel 3 i begynnelsen, når hun sier det slik. På mitt leie lette jeg om natten etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg vil stå opp og gå omkring i byen, på gaten og på torgene. Jeg vil lete etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Vekterne som går omkring i byen møtte meg. Har dere sett ham som min sjel elsker? Spør hun. Altså, hun har bært fram vitnesbyrdet om hvor han er å finne. Og allikevel, mens hun vet alt det her, så møter du allikevel på leiting midt i byens gater og streder. Midt i fest og liv i byen. Der beveger hun seg når hun er på avstand ifra han, og kjenner på tomheten som har rammet i livet hennes. Ja, hvor lik hun er oss. Du finner ikke Herren hvor som helst. Og hun sier det også så sterkt til oss i kapittel 3, vers 4. Ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg ham som min sjel elsker. Altså, hun vender ryggen til verden. Og så sier hun ikke før jeg hadde snudd ryggen til, at det var gått fra dem, så fann jeg han som min sjel elsker. Hvor bodde kongen historisk sett? Historisk sett så bodde kongen alltid i sitt kammer. Hvor finner du Gud hen? Han finner du bare her. Jeg har lyst til å si det, han finner du bare her. Men han finner du også her. På hvert sted der jeg lar mitt navn minnes, er det sterke løftet i 2. Mosebok 20:24. På hvert sted der hvor jeg lar mitt navn minnes, så vil jeg komme til deg, sier Gud. Og så vil jeg velsigne deg. Og så er det to ting vi skal legge merke til i brudgommen sitt svar. Det er to ting han vil at du skal bli opptatt av. Du som kjenner på at Jesus har blitt langt borte i ditt liv. Det første er at du skal legge merke til sauene sine spor. Og det andre du skal legge merke til, det er gjeterhyttene. Følg sauene sitt spor. Legg merke til hvor de andre går hen. Vi har lurt oss selv når vi på et vis vil liksom gjøre hele troa til en privatsak. Det er liksom meg og Gud. Det er bare oss to. Det er meg og han i mitt eget lønnkammer. Og det kan være stort nok. Men løftet ifra Jesus knyttes dit hvor to eller tre kommer sammen i hans navn. Der vil jeg være midt iblant dem. På hvert sted hvor jeg lar mitt navn minnes, der vil jeg komme til deg, og så vil jeg velsigne deg. Og det vet vi. Og allikevel så er det slik i livet, når livet blir vanskelig, når motstand møter oss, når liksom likegyldigheten griper tak i våre hjerter, da gjemmer vi oss for oss selv. Når vi aller mest trenger det, da sitter vi hjemme mo alene, og så sitter vi ofte med gråt i våre hjerter, om vi skal være ærlige. Mens andre kommer sammen og får møte sannheten i løftet, der vil jeg komme til deg, og så vil jeg velsigne deg. Du skal følge sauene sine spor. Du skal gå dit de andre troende går. Når de i sin lengsel og i sin nød søker de hellige samfunn og søker Guds ord på leiting etter sin elskede. Du skal se på de. Du skal se hvor de setter sine spor, sine føtter. Og så skal du følge dem. Og så skal du se på gjeterhyttene, sier han. Og nå er kanskje også det et slikt uttrykk som har blitt borte fra vårt språk i dag. Men i Sør-Amerika, i Bolivia, oppe i fjellene, der møter du gjeterhytte på gjeterhytte. Det møter du i familier der hvor foreldrene i sin nød er avhengige av å sende sine barn, 5, 6, 7, 8 år gamle, ut hele dagen på vandring med dyrene. Og det kan være tøft for små barneføtter å springe i steikende sol i Andesfjellene i 3, 4, 5 000 meters høyde. Lite oksygen, ingen tre å gjemme seg under. Alt brennende hett. Og så går de der dag ut og dag inn. Springer ut i 60 om morgenen etter å ha spist suppa som mor og far laget til dem. Og så kommer de tilbake når det blir mørkt om kvelden. Vet du, i Sør-Amerika, der finnes det noen gjeterhytte. Som mor og far i sin omsorg for barnet har reist. De bygges bestandig i nærheten av rennende vann. Tanken er at barnet skal få gå dit med dyrene, at dyrene skal få suge til seg. Og mens de hviler, så skal barnet få gå inn og legge seg under tak i et tørt og i et varmt rom. Og så skal de få hvile og slappe av. Og i disse gjeterhyttene, der har far og mor lagt ut mat til sine kjære små. Du aner ikke hvor glad en unge blir når han har gått mil etter mil, og så får han øye på gjeterhytta, på hvilestedet som mor og far har laget til for han. Hva er det Herren sier om sitt folk? Jeremia 50:6, de sprang over fjell og haug, men de glemte sitt hvilested, står det. Da blir livet tøft. Da blir kristenlivet et slit. Hvis du kommer bort ifra det sted der Gud i sin omsorg har gjort i stand for deg, der din sjel skulle få hvile. Fra alle anklager, fra alle krav, fra alle bud. Og nå skal jeg være kort, for nå går tida. Men Bibelen taler dypest sett bare om ett hvilested. Akorsdal skal bli til et hvilested, til en håpets dør, skal bli til gagn for mitt folk. Det var den dalen der den ene døde i stedet for alle. Og gjennom den ene stød så blir hele Guds brennende vrede som hvilte over folket, blir løftet bort. Og så kan Gud velsigne og åpne sine armer og leve på nytt med sitt folk. Akors dal, det peker fram imot Golgata kors. Og det finnes en liten kvartett som tror jeg fortsatt synger på litt lenger vest i landet. De har gitt ut ei plate som heter Korset min hvilestad. Du som føler du kommet på avstand ifra Gud. Du skal vite at det finnes ei gjeterhytte der det er hvile, hvile for deg. Der alt er fullbrakt. Så det er mange bilder vi gjerne skulle brukt tid på alle. Nå har vi ikke så veldig mange timer. Jeg har lyst til å si litt grann det som står i vers 10 her. Står det fagre, det er han som taler. Fagre er dine kinn mellom kjedene, din hals i perleradene. Altså jeg sa det, han sparer ikke på sine komplimenter. Fagre er dine kinn mellom kjedene, din hals i perleradene. Legg merke til det, det er ikke perlene han snakker om, det er ikke kjedene som er så fine. Men det er dine kinn, det er din hals. Jeg hadde lyst til å si deg, det er deg han er glad i. Det er ikke alt du kan hive på deg av meninger og attitude og alt det her. Det er ikke alt det du kan tenke og gjøre som gjør at Gud er glad i deg. At Jesus elsker deg. Fager er din hals. Fager er dine kinn, sier han. Midt imellom alt det andre, så ser han deg, Jesus. Han ser deg. Og så har jeg lyst til å stoppe med det siste, aller siste i kveld, det som hun sier, når hun sier det i vers 13, min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Hun skal skildre sin konge, og så bruker hun de ordene. Min elskede er for meg. Jesus er for meg. Som en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Nærmere hjertet kommer du ikke. Du kan ikke skildre noe på en måte som drar deg nærmere hjertet enn akkurat det uttrykket. Hvile mellom mine bryster. Der sitter hjertet. Det forpinte hjertet, det anklaga hjertet, det engstelige hjertet, det hjertet som roper etter visshet og lurer på, blir jeg med når Jesus kommer? Der vil han være. Der vil han hvile, der vil han bo, der vil han slå seg ned. Han som bor i det høye og det hellige, men også hos den som har et sønderknust og nedbøyd hjerte. Han er for meg som en myrrapose, sier hun, som hviler mellom mine bryster. Vet du hva myrraen var for noe? Myrraen, det var et gummiharpiks som ble utvunnet av et tre som bærer myrra i selve sitt navn. Myrraen ble brukt fortrinnsvis på tre områder. Det ble brukt til smakstilsetning på mat. Det ble brukt til skjønnhetspleie, men aller mest så ble myrraen brukt til legedom. Det var et legemiddel. Det var det som ble lagt på det dype såret. Der ble myrraen lagt. Og så sier hun, slik er min elskede. Han er som en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Jeg har lyst til å ta deg med inn i noen få bibelvers helt til slutt. Salme 109. Der er det ikke Sulamitt som skildrer sin elskede, men der er det David som skildrer sin frelser, sin Gud. Og hør hva han sier. Salme 109, 31. For han står, altså Gud står, min elskede står. For han står ved den fattiges høyre hånd. For å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Sånn er Gud. Vi åpner Sakarias kapittel 3. så läser vi helt kort ifrån vers 1 och utöver. Så lot han mig se Josva, ypperste prästen, som stod föran Herrens ängel, och Satan som stod vid hans högra sida för att anklaga ham. Han stod i skitna klär, står det. Ja, det kommer lite längre ner, men Herren sa till Satan: Herren refse dig, Satan, Herren refse dig. Han som var utvalt i Jerusalem, är icke denne mannen här en rykande brand revet ut av ilden? Men Josva var klädd i skitna klär där han stod för ängelens åsyn. Han som skulle stå i rena klär, i vita klär. Och så har det gått galt i hans liv. Och så har han fått besök på samma måte som du och jag får besök både dag och natt. Och så står han där, vår motståndare, och så ropar han förbannelsen in i ditt liv. Du ska bara ge upp, du är inte ärlig, du är inte hel. Se på vad du har gjort. Se på tankarna dina, se på motiven dina. Du kallar dig en kristen, du. Josva stod klädd i skitna klär där han stod för ängelens åsyn, men så står den samman med han. Och så tas det till ord, ängelen tog till ord och sa till dem som stod föran ham: ta de skitna klärna av ham. Och till hans själ sa han: se, jag tar din missgärning bort från dig och klär dig i högtidsklär. Du förunderliga Gud. Hur tror du det är för Satan att stå i en slik situation? Han vet att han har rätt i allt han säger om ditt liv. Och så avfejes han bara av en starka röst som talar fred och tröst in i det ängsteliga hjärtat. I möte med en frälser som kastar sig om halsen på en synder som allt har gått i stycker för, som tar av han de skitna klärna och missgärningen och synderna, utslätter det som ett tåke. Och så finnes det fram det renaste, finaste som finnes, Jesu rättfärdighet. Och så lägges det som en bröllopsklädning om bruden som hade gått över bruden som hade gått sig bort. Salme 59, det näst sista verset. Salme 59. Unnskyld, Salme 57, vers 4. Jag ska läsa vers 3 och 4. Jag roper till Gud den högaste, till Gud som fullförer sin gärning för mig. Salme 57, 4. Han sänder hjälp från himmelen och frälser mig när den som vill uppsluka mig hånar. Sela, Gud sänder sin misskunnhet och trofasthet. När den som vill uppsluka mig håna, då sänder han hjälp. Min älskade är för mig som en myrrapose som vilar mellan mina bröster. Han är den som lyfter upp mitt hode, säger han. När alla ropar till mig, det är inte frälse för dig hos Gud. Så är han den som lyfter upp mitt hode. Och så lar han mig se bort ifrån synd och eländighet, mitt skitne, sorte, eländiga liv. Och så visar han mig: där är en som är så glad i dig att han bara syndade dig till Golgata kors. Och så utslätt han den. Och så ska han vara kvar en dag resten av ditt liv. Så vill han stå tätt vid ditt hjärta. Och så vill han ropa det in i livet ditt: det är nog det som han har gjort. Gode Gud, vi har lust att tacka dig för orden vi skulle få vara samman om idag. Tack för att du är sån, Jesus. Att du älskar syndra. Att du bär på en djup, djup trang i ditt hjärta till att komma när. Där hvor menneskets hjärta skriker och vrir sig i skam och nöd. Hjälp oss, Herre, och lytte till orden som bæres inn i vårt liv. Gråt ikke. Løven av Judas stamme, han har seira. Herre, takk for at du har gjort i stand for den elendige. Og så har du nevnt mitt navn, vårt navn, for at vi skal få komme til deg og bli satt på ditt favn og bli kjærtegnet av deg. Bli kysset av deg med ord ifra din munn, på en slik måte at vissheten og jubelen kunne få stige fram i våre liv. Min elskede er min, og jeg er hans. Herre, hvor sort vi er, men hjelp oss å tro at vi også kledd i din rettferdighet er yndig og fager og skjønn for deg. Jeg har lyst til å be om at du må hjelpe hver enkelt å få tro det. Kan få gå ut med et løft av hodet og få se det at i deg er det ingen fordømmelse.